4. Провівши Алкмену до самого будинку, він так і не наважився наздогнати її або окликнути. Амфітріон прикрив за дружиною стулки воріт, а сам залишився на вулиці, сівши прямо на землю поряд з воротами і притулившись спиною до жорсткого каменю стіни. Дрібно він подумав, що зараз схожий на жебрака в очікуванні милостини. Зліва від амфітріона почувся тупіт людини, що біжить, але повертати голову, щоб подивитися на того, хто ні світло, ні зоря гасає вулицями Фів, було вище сил. Амфітріон тільки зазначив про себе, що біжить людина погано, спотикаючись, хрипучи, зі свістом ганяючи повітря через запалені легені. Аус уже тупіт стих, а хрип залишився.
«Швидше! Скоріше, Левагет! Зброю челять! Вони зараз будуть тут! Ну, швидше ж!»
«Не кричи!» – байдуже попросив амфітріон, не рухаючись з місця. «Весь будинок розбудиш!»
«Що з тобою, Левагет? Вставай!»
«Я вже давно не Левагет. Забудь!»
«Для мене Левагет! Вставай, свиняча падаль!»
Амфітріон не помітив, як його підкинуло на ноги. Людина, викинутою на берег рибою, затріпотіла в його руках, вищирившись дивно радісною гримасою. Чому обличчя людини нагадало провалене перенісся, сиво жорстке, як соснові голки волосся, крихітне, близько посаджене вічко, насторожене бородище.
«Гундоси, ти!»
Амфітріон розтиснув пальця.
«Хвала Зевсу!»
Щасливо просипів Талем Гундоси, потираючи шию, де наче випалене тавро залишилися червоні плями, сліди амфітріонової хватки.
«Хвала Зевсу, я вже думав все. Був Левагет та сплив. А ні, димить ще. Ну і пальчики у вас, пане, доповім я вам. Це ж не пальчики, це ж гефестові кліщі.
Розказуй давай», – гаркнув амфітріон, забувши, що тільки-но сам своєю бездіяльністю штовхнув Гундосова на грубість.
«Я їх зупинити хотів, Левагет. Та хіба ж їх зупиниш? Філіда вони просто розтоптали і мене б зім'яли, як... Так я як... І до вас». «А вони йдуть, Левагет, вони йдуть, вони скоро будуть тут, я не той вже, старий я, швидко бігати не можу, у боці у мене коле».
«Хто вони?»
«Люди, люди, Левагет, фіванці, кажуть, і фікла убити треба, на жертву принести, інакше на фіви нещастя впаде, боги відвернуться. Галінтіада стара нашипіла, що знамення їй було, і фікл Ліна скінчив, а Алкіт непорочний, чистий Алкіт, то герой богорівний». Я її хотів брота заткнути, так вона вивернулася, а люди на нас із Філідом. Ех, Філід, Філід, що ж ти так, не вберіг я тебе.
З двох боків на вулицю почав виливатися натовп. Люди йшли напрочуд тихо, без крику, без гомону. Страшно йшли, спокійно, зосереджено, знаючи, навіщо йдуть і на що йдуть. Немов річка в повені захльостували порожній простір, пінилися окремими вигуками, накочувалася хвиля за хвилею. У багатьох у руках були палиця та каміння. Здавалося, що цей рух невпинний, що ось зараз крихітний острівець біля воріт будинку, де завмерли амфітріон і Телем, теж буде затягнутий людським виром, і тоді все станеться само собою. Все, що має статися. Все, що до теперішньої хвилини ще лежало навколішки у богів. Втім, острівець поки що тримався. Ворота, паркан і клаптик землі навколо амфітріона і Гундосова, що озирався. Річка, що в неурочний час розлилася посеред фів, хлюпнула з криками, що прорвалися, і перша хвиля торкнулася непоступливу сушу, частиною відкотившись назад, частиною залишившись на березі острівця, на відстані копійного удару від двох уже немолодих людей, що загороджували ворота.
«Що, Персеїд?»
– буркнув присадкуватий широкоплечий ремісник, чухаючи голі і надиво безволосі груди.
«Народив, облюдка? О, ваш рід! Усі такі, що дід твій, що ти, що синочок твій. Хоч чужих, хоч своїх уб'ють, та й не помітять. А ти, Гондоси, ще своє отримаєш. Згадай моє слово».
За спиною ремісника тупцювало чоловік 7. Перешіптувалися, тишком-нишком вказували пальцями. Двоє щохвилини торкалися рукояті ножів за поясами, а крайній зліва виставив перед собою спис зі старим щербатим наконечником.
«Боги гніваються!»
Ремісник не був спроможний на промови і слова підбирав на силу, явно дивуючись недогадливості амфітріона.
«Гніваються боги! Навіщо і фікл Ліна бідолаху вбив? Видай щеня, Персеїда! Підемо, клянуся, ким хочеш, підемо! Що тобі, одного Алкіда мало? Герой майбутній, знову ж таки, в твоїй родині росте, отже, начебто твій!» Так сам віддаси Фікла, чи як?
Позаду Амфітріона заскрипіли, відчиняючись ворота.
Я їх у хаті замкнула.
Алкмена зверталася до чоловіка так, ніби крім їх двох нікого на вулиці не було.
А то вони сюди рвалися. Я правильно зробила, так, Амфітріоне?
Правильно, не обертаючись, відповів він. Правильно, а тепер іди. І ворота зачини на засув.
Нікуди я не піду.
Алкмена злегка потерлася щукою об плече чоловіка, і Амфітріоне цей дотик обпік розпеченим залізом, а ремісник, натрапивши на його погляд, сіпнувся і відступив назад.
Нікуди я не піду. Я обох народжувала, ось тепер нехай спершу мене. Раби бояться, вичікують, а я вже нічого не боюся. Нехай мене у жертву. Ти вибач, Амфітріоне, я не підслуховувала, але Телем так кричав.
Телем, забери її, наказав Амфітріон. Силою, як хочеш, тільки забери, швидко.
Ходімо, пані моя, ну, ходімо.
Глухо забубанів Гундосий і, раптом підхопивши Алкмену на руки, зник разом з нею за брамою. Ляснув засув.
Ідіть.
Тихо сказав Амфітріон, звертаючись до натовпу, який для нього зараз гособлював ось цей ремісник, що стоїть навпроти, тупо моргаючи безбарвними віями. Людина, що прийшла за його Амфітріона сином. За одним із його синів.
«Жертва!»
Промайнув над натовпом знайомий вереск, але часу згадувати, хто це не було.
«У жертву Іфікла! Вбивцю безгрішного Ліна, брата Орфеєва!» Повинна спорудити Алкіду вівтар, і на ньому нечистивця переректи на заклання міддю двогострою, як жертву Алкіду героєві, Зевсову дитину, жертву!»
І острівець навколо Амфітріона став удвічі меншим. Щось відбувалося ззаду, за воротами, в будинку чи на подвір'ї, щось створилося там, змушуючи обернутися, розібратися, з'ясувати, але обертатися було не можна. Бо будь-який необережний рух міг бути витлумачений примхливою долею як слабкість, невпевненість, як можлива згода. Якщо щось ще тримало натовп, то це 45-річний чоловік, що сивіє біля воріт, із бронзовим поглядом, якого вже мало хто пам'ятав, як Амфітріона-вигнанника або як Лавагета Амфітріона, який розтрощив тафоських піратів. 10 з гаком років спокійного, нічим не видатного життя – цілком достатній термін для забуття. Для більшості він був просто чоловіком Алкмени, яка народила Зевсу майбутнього героя. Обертатися було не можна. Натовп скоро зрозуміє, що вбити його Амфітріона набагато простіше, ніж вагатися чи приймати рішення. Але кожна виграна мить – це мить життя живих. Можливо, ще вдасться дожити до світанку. Ремісник потупцьов на місці, потім ні з того, ні з цього дивився поверх голови Амфітріона, ніби на паркані з'явився гермецький лінець у своїх крилатих сандалях. Дружки ремісника теж підняли голови і схвильовано засупіли.
«Бачте!»
– мимоволі вирвалося в того, що зі списом.
«Годають! Якого ж на вівтар?»
«Не можна обертатися», – як заклинання твердив Амфітріон.
«Не можна! Не можна!»
Босі п'яти вдарили в землю ліворуч і праворуч від нього. І якийсь важкий предмет стукнувся поруч, тупим і жорстким краєм боляче зачепивши кісточку.
«Тримай, тату!»
У праву долоню ткнулося щось знайоме, і Амфітріон не одразу зрозумів, що це рукоятка меча. Долоня зрозуміла це набагато раніше, вчепившись у зброю.
«Тримайся, батьку!»
Ремінь щита охопив ліве передпліччя, і звична вага примусила руку зігнутися і висунутися вперед. Ремісник позадкував, мало не збивши з ніг приятеля, що зазівався. В очах його з'явився спонтеличений вираз людини, яка зрозуміла, що саме в його живіт меч увійде першим, і не знає, що тепер робити – тікати чи нападати.
«Мати ж вас замкнула, бовдури!»
– кинув Амфітріон, стаючи так, щоб краєм щита прикрити Алкіда, що норовить сунутися вперед.
«Та ну!»
– зневажливо буркнули блюзнюки, спираючись на дротики.
«Теж мені двері називаються!» «Ми потім полагодимо».
Камінь, кинутий з задніх рядів натовпу, пролетів поза Фіклове вухо і вдарився об паркан. Жіночий крик
«Що ви робите? Ми ж не знаємо, який!»
Придушено замовк, потонув у агресивному гулі, зляканим птахом злетів над натовпом той самий знайомий вереск.
«Бийте! Бийте, фіванці! Зевс, розрізніть, який!»
Другий камінь грізно продзвенів об бронзову бляху щита, впавши до ніг Алкіда. Натовп почав рухатися, багато жінок старих і просто труси намагалися протиснутися кудись подалі від епіцентру подій, не бажаючи з глядачів перетворюватися на учасників можливого побоїща. Найзавзятіші кричали і розмахували хто чим, але вперед поки не лізли. Чекали першої крові.
«Єх!»
– ремісник, що опритомнив, вихопив у приятеля спис і замахнувся для китка. Амфітріон трохи присів, повернувши щит і відстежуючи невмілий промах, благаючи богів тільки про те, щоб сини не рухалися з місця, щоб дурна і палка юність не кинула їх на старий щербатий спис. Руку з мечем він відставив далеко вправо, намагаючись перегородити дорогу і фіклу. І шалена безглузда думка блискавкою блиснула на самій околиці свідомості. Думка про те, що за таку відставлену руку Кастор влаштував би недбалому учневі. Над головою жорстко свиснула стріла. Амфітріону здалося, що древко стріли мало не скуйовджило йому волосся і досередини увійшла у витріщене око ремісника, виставивши з основи черепа хиже вузьке жало. Сила удару розгорнула вже мертву, але ще не впало людину боком, і амфітріону було добре видно цю довгу стрілу, яка навскіз перекреслила голову. Друга стріла встромилася тремтячим опирінням під ключицю одному з семи любителів жертв, змусивши того скрикнути і випустити ніж. Решта одразу ж налагодилася бігти, і третя стріла з хрускотом встромилася в чиюсь сідницю, викликавши несамовитий крик постраждалого і бурю сміху у близнюків. Підсилюючи паніку, звідкись збоку пролунав пронизливий бойовий клич у супроводі басистого реву. На відміну від Кастора, автолик не любив та й не вмів осмислено кричати напередодні сміттєзвалища. І фіванці, що стояли в тому кінці вулиці, шарахнулися геть, не розбираючи дороги. Річка натовп відринула від воріт, квапливо всмоктуючись у дальній кінець вулиці. Тільки тоді амфітріон обернувся. На даху його будинку стояв довготелесий лучник і махав рукою амфітріону з дітьми. За спиною Ефіта сходило сонце.
«Що ж ти з іншого боку не зайшов?»
– дорікав потім Кастор Діоскур, автолика, що й досі посміхався.
«Я ж тобі казав, а ти вперся як осел».
«Говорив, говорив», – погоджувався автолик, згрібаючи в оберемок лаконця в повному озброєнні і підіймаючи його над землею.
«Тільки куди б вони тоді бігли, дурна твоя голова? Якби ми з обох боків зайшли, і Єфіт на даху з двома сагайдаками влаштувався, куди я тебе питаю?» «От і я кажу, що нікуди їм тоді не було б тікати», – мотав головою кровожерний Кастор. «Вічно ти мене не слухаєшся».
А похмурий Єфіт Ойхалійський усе роздивлявся зламану стрілу і мовчав.